Zinām, ka šīs pērtiķibakas vīrusu piedēra pie trešās riska grupas patogēniem, un testēšanu ir jāveic īpašos apstākļos, ko mēs arī nodrošinām, kā arī paraugu noņem, ievērojot īpašu piesardzību. Paraugs ir no ādas bojājumiem, kas satura dzīvo vīrusu. Tas ir šķidums no pusnešiem un pustulām, kā arī var lietot sausas ādas nokasījumu. Laboratorijā mēs izmantojam pārbaudītas Vācijā un ASV ražotas test sistēmas, kā arī pašlaik jau pasūtījam speciālus reaģentus, lai būtu spējīgi veikt pilna genoma noteikšanu. Tad arī salīdzināt mūsu izdalīto vīrusu ar citu valsts, Eiropas valsts pērtiķibakas vīrusiem.